poliklīnikas līmenī, ambulatorā līmenī nevar teikt tā, ka nu, pieaug krasi teiksim, šo lietotāju skaits, bet laiku pa laikam parādās kādu lietotāju stacionāru līmenī. Tur tā kā ar akūtiem stāvokļiem pēdējā laikā ir parādījušies ne tādā apjomā, kā bija agrāk, bet nu, tomēr ir. Un, faktiski jāsaka, ka sāka legalizēties varbūt ārstniecībā tie, kuri jau agrāk bija sākuši lietot un kuri turpina lietot tagad, un viņiem tas stāvs jau ir kādi 3 gadu lietošana, 5 gadu, un tad viņi nāk un vēršas pēc palīdzības, tā ka tie vienkārši sāk parādīties, kam ir veselības problēmas jau, un tādā sakarībā tas skaits varbūt pieaug. Tāda vismaz šeit Rīgā pie pusaudžu narkologa tāda tā situācija nav izvērtusies. Ka tagad pieaug taisni jauno lietotāju skaits, ja? Bet taisni tie, kuri ir lietojuši, viņi turpina lietot un tad viņi tagad vēršas pēc palīdzības.